Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldansko molitvijo, kot na Dikena trti, ostanimo v Jezusu in Jezus bo ostal v nas. Sveti Oče po molitvi in blagoslovo spomnil na petkovo beatifikacijo, voščil za veliko noč. Prvo etapo molitvenega maratona je vodil papež Frančišek. Šmarnice v leto svetega Jožefa profesorja Antona Štruklja, tretji dan. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Filipa in Jakoba mlajšega.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dober dan.
Nel Vangelo di questa quinta domenica di Pasqua, il Signore si presenta come la vera vite.
V evangeliju te pete velikonočne nedelje se Gospod predstavi kot resnična trta in o nas govori kot o mladikah, ki ne morejo živeti, če ne ostanejo povezani z njim. Takole pravi, jaz sem trta, vi mladike. Ni trte brez mladik in obratno. Mladike niso samo zadostne, ampak so popolnoma odvisne od trte, ki je izvir njihovega obstoja. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Raduj se, kraljica nebeška, z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo, peto, velikonočno nedeljo.
Gesù insiste sul verbo rimanere.
Jezus ustraja pri glagolu ostati. Po današnjem odlomku ga ponovi 7-krat. Preden bo zapustil ta svet in šel k očetu, hoče Jezus zagotoviti svojim učencem, da bodo lahko še naprej povezani z njim. Pravi, ostanite v meni in jaz v vas. Ta ostati pa ni pasiven ostati, zadremati v Gospodu in se pustiti zazibati od življenja. Ne, ne, ni to. Ostati v njem, kot ga predlaga Jezus, je aktiven ostati. Je pa tudi obojestranski. Zakaj? Zato, ker mladike brez trte ne morejo storiti ničesar, saj potrebujejo življenjski sok, tako za rast, kot za to, da obrodijo sadove. Pa tudi trta potrebuje mladike, saj sadove ne rastejo na deblu. Gre za obojestransko potrebo, gre za obojestransko obstajanje, da zrastejo sadovi. Mi ostanemo v Jezusu in Jezus ostane v nas. Predvsem pa mi potrebujemo njega. Gospod nam hoče reči, da je pred spolnjevanjem njegovih zapovedi, da je pred blagri, pred deli usmiljenja, potrebno biti povezani z njim, ostati v njem. Ne moremo biti dobri kristjani, če ne ostanemo v Jezusu. Medtem ko z njim lahko vse, pa tudi Jezus, kakor trta mladike, potrebuje nas. Morda se nam zdi drzno reči tole, zato se vprašajmo, v kakšnem smislu nas Jezus potrebuje? Potrebuje naše pričevanje. Sad, ki ga moramo kot mladike obroditi, je pričevanje našega krščanskega življenja. Potem, ko se je Jezus povzpel očetu, je naloga učencev, je naša naloga, da nadaljujemo tako z besedami kot z dejanji, z oznanjevanjem blagovesti kraljestva. Mi, Jezusovi učenci, to počnemo s pričevanjem njegove ljubezni. Sad, ki ga je potrebno obroditi, je ljubezen. Povezani s Kristusom, prejmemo darove svetega duha in tako lahko delamo dobro bližnjemu in delamo dobro družbi, cerkvi. Drevo se prepozna po sadovih. Resnično krščansko življenje pričuje za Kristusa. Kako nam bo uspelo? Jezus nam pravi, če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosite karkoli hočete in se vam bo zgodilo. Tudi to je drzno, saj je zagotovilo, da to, kar bomo prosili, nam bo dano. Od molitve je odvisna rodovitnost našega življenja. Lahko prosimo, da bomo mislili kot On, delali kot On, videli svet in stvari z Jezusovimi očmi. Tako pa ljubiti naše brate in sestre, začenši pri najbolj ubogih in trpečih, kakor je to storil On, torej ljubiti jih z njegovim srcem, ter prinašati v svet sadove dobrote, sadove dejavne ljubezni in sadove miru. Izročimo se pri prošnji device Marije. Ona je vedno ostala v polnosti povezana z Jezusom in je obrodila veliko sadov. Naj nam ona pomaga, da bomo ostali v Kristusu, v njegovi ljubezni, v njegovi besedi, da bomo pričevali svetu ustalega Gospoda.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Papež Frančišek je po molitvi Raduj se, kraljica nebeška in blagoslovu najprej spomnil na beatifikacijo Joseja Gregorija Hernandeza, Cisnerosa. Zatem voščil blagoslovljeno veliko noč bratom in sestram pravoslavnih, katoliških, vzhodnih in latinskih crkva, ki danes obhajajo veliko noč. Spomnil je na včerajšnji začetek molitvenega maratona rožnega venca v mesecu maju, ter na pobudo burmanske cerkve, ki vabi, da se vsak dan eno zdravo Marijo rožnega venca nameni za mir v Mjanmaru.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
venerdì scorso a Caracas, Venezuela,
v petek je bil v Caracasu v Venezueli razglašen za blaženega José Gregorio Hernández Cisneros, verni laik. Bil je zdravnik, bogat v znanosti in veri. V bolnikih je znal prepoznati Kristusovo obličje in jim je kot usmiljeni Samarijan prišel naproti z evangelsko dejavno ljubeznjo. Njegov zgled naj nam pomaga, da bomo imeli skrb do tistih, ki trpijo na telesu in v duhu. Aplavz za novega blaženega. Svoje presrčno voščilo pošiljam našim bratom in sestram pravoslavnih crkva ter vzhodnih katoliških in latinskih crkva, ki danes po julijanskem koledarju obhajajo slovesni praznik Velike noči. Ostali Gospod naj jih napolni svetlobo ter mirom in naj ohrabri skupnosti, ki živijo v še posebej težkih razmerah. Njim voščim blagoslovljeno veliko noč. Vstopili smo v mesec maj, v katerem ljudska pobožnost na različne načine izrazi svoje čaščenje Devici Mariji. Letos bo dal temu svoj pečat molitveni maraton, preko katerega se bo po pomembnih marijanskih svetiščih prosilo za konec pandemije. Sinoči je bila prva etapa v Baziliki svetega Petra. V ta kontekst spada pobuda, ki mi je zelo pri srcu in jo je izrazila burmanska cerkev, ki vabi, da se vsak dan eno zdravo Marijo rožnega venca nameni za mir v Mjanmaru. Vsakdo med nami se obrne na mamo, ko je v potrebi ali v težavah. Mi bomo ta mesec prosili našo nebeško mater, naj spregovori na srce vsem odgovornim o Mjanmaru, da najdejo pogum ter stopijo na pot srečanja, sprave in miru. Žalostjo izražam svojo bližino prebivalcem Izraela zaradi nesreče, ki se je zgodila v petek na gori Meron in je povzročila 45 mrtvih ter številne ranjene. Zagotavljam svoj spomin v molitvi za žrtve te tragedije in za njihove domače. Moja misel je danes namenjena tudi Združenju Meter, ki ga spodbujam, naj nadaljuje svojim prizadevanjem v korist otrokom, žrtvam nasilja in izkoriščanja. In končno iz srca pozdravljam vse vas tukaj navzoči, dragi Rimljani in Romari iz različnih dežel. Še posebej pa pozdravljam člane političnega gibanja za edinost, ki ga je pred 25 leti ustanovila Chiara Lubich. Voščilo in dobro delo vam želim v službi dobre politike.
Di una buona politica.
Sveti oče v soboto 1. maja, začetkom nekaj pred 18. uro, vodil bazilike svetega Petra pred ikono Marije hitre pomoči, ki so jo častili že v 7. stoletju, prvo etapo molitvenega maratona, ki bo potekal mesecu maja pod geslom Vsa cerkev je neprenehoma molila k Bogu. Sveti oče je zmolil začetno in sklepno molitev, medtem ko so se pri molitvi in branju izmenjavale družine in župnije v Rimu in Laciju, skupaj s predstavniki mladi iz gibanj nove evangelizacije. Prisluhnemo molitvi na začetku rožnega venca.
All'inizio del mese dedicato alla Madonna ci uniamo in preghiera con tutti i santuari sparsi per il mondo.
Na začetku meseca posvečenega Mariji se združimo v molitvi z vsemi svetišči posejanimi po vsem svetu, z verniki in vsemi ljudmi dobre volje, da bi v roke naše svete matere izročili celotno človeštvo, ki je trdo preizkušeno med tem obdobjem pandemije. Vsak dan tega meseca maja izročamo tebi, Mati usmiljenja, številne osebe, ki jih je prizadel virus in še naprej čutijo njegove posledice. Od naših pokojnih bratov in sester do družin, ki živijo v bolečini in negotovosti jutrišnjega dne. Od bolnikov do zdravnikov, znanstvenikov, medicinskih sester, ki so med to bitko v prvi vrsti. Od prostovoljcev do vseh zaposlenih, ki dajo svoje dragoceno služenje v službo in korist drugim. Od oseb, ki žalujejo in trpijo, do tistih, ki s preprostim nasmehom in lepo besedo prinašajo tolažbo tistim, ki jo potrebujejo. Od tistih, predvsem žensk, ki so utrpeli nasilje med zidovi doma zaradi prisilnega zaprtja, do tistih, ki si želijo z navdušenjem ponovno začeti ritem vsakdanjega življenja. Marija hitre pomoči, sprejmi nas pod svoj plašč in nas varuj v uri preizkušnje, ter prižgi v naših srcih luč upanja na prihodnost. Duhovne misli Benedikta XVI. Za praznik svetih Filipa in Jakoba Mlajšega. V seznamu dvanajsterih je Filip vedno na petem mestu, torej v bistvu med prvimi. Čeprav je bil Filip judovskega porekla, je njegovo ime grško, kakor Andrejevo. To je majhno znamenje kulture odprtosti, ki ga ne bi smeli podcenjevati. Poročila, ki jih imamo o njem, nam daje Janezov evangelij. Filip je izhajal iz istega domačega kraja kakor Peter in Andrej, namreč iz Betsajde, majhnega mesta, ki je spadalo k četrtni oblasti enega od sinov Heroda Velikega, ki se je prav tako imenoval Filip. Četrti evangelij poroča, da je Filip o tem, ko ga je Jezus poklical, srečal Natanaela in mu rekel: "Našli smo njega, v katerem so pisali Mojzes o postavi in preroki, Jezusa iz Nazareta, Jožefovega sina." Na ta bolj skeptičen Natanaelov odgovor: "Iz Nazareta? Ali more od tam priti kaj dobrega?" Filip ne popusti in odvrne odločno: "Pridi in poglej." V tem suhem, a jasnem odgovoru pokaže Filip lastnosti pravega pričevalca. Ne zadovoli se s tem, da oznani sporočilo kot teorijo. Marveč se neposredno obrne na svojega sogovornika in mu predlaga, naj osebno izkusi to, kar mu je bilo oznanjeno. Ista glagola uporabi tudi Jezus sam, ko se mu bližata dva učenca Janeza Krstnika, da bi ga vprašala, kje stanuje. Pridita in poglejta. Smemo domnevati, da se Filip obrača tudi na nas s tema dvema glagoloma, ki kažeta na osebno vključenost. Tudi nam reče, kar je dejal Natanaelu: "Pridi in poglej." Apostol nas obvezuje, da Jezusa spoznamo od blizu. Prijateljstvo, pravo spoznanje drugega, dejansko potrebuje bližino, še več, delno celo živi od nje. V ostalem ne smemo pozabiti, da je po Markovih besedah Jezus izbral dvanajstere zlasti z namenom, da jih hoče imeti pri sebi. Dvanajsteri naj torej delijo svoje življenje z njim in naj se neposredno od njega naučijo ne le načina njegovega ravnanja, marveč predvsem, kdo je on v resnici. Kajti samo tako, z deležnostjo pri njegovem življenju, so ga mogli spoznati in na to oznanjati. Kasneje bomo v Pavlovem pismu Efežanom brali, da je vse odvisno od tega, ali se učimo Kristusa. Torej, ni bistveno samo in ne v prvi vrsti to, da slišimo njegov nauk, njegove besede, marveč veliko bolj to, da ga spoznamo osebno, se pravi njegovo človeško naravo in njegovo božjo naravo, njegovo skrivnost in njegovo lepoto. Kajti Kristus ni samo učitelj, ampak je prijatelj, je brat. Kako bi ga mogli res poznati, če bi ostali daleč od njega? Tesno razmerje, povezanost, zaupljivost nam daje odkriti pravo istovetnost Jezusa Kristusa. In prav na to nas spominja apostol Filip, zato nas vabi, naj pridemo in pogledamo. To se pravi, da dan za dnem vstopamo v povezanost poslušanja, odgovarjanja in življenjskega občestva z Jezusom. Poleg lika Jakoba starejšega Zebedejevega sina nastopa v evangeliji še en Jakob, ki se imenuje Mlajši. Tudi on je v seznamih dvanajsterih apostolov, ki jih je Jezus osebno izbral in je vedno označen kot Alfejev sin. Tudi Jakob je bil doma iz Nazareta in je bil verjetno Jezusov sorodnik, zato je bil po semitskem običaju označen kot njegov brat. Apostolska dela povzdigujejo izredno vlogo tega Jakoba v Jeruzalemski cerkvi. Na apostolskem koncilu, ki so ga tam obhajali po smrti Jakoba starejšega, se je skupaj z drugimi zavzel za to, da bi mogli biti pogani sprejeti v cerkev, ne da bi se prej podvrgli obrezovanju. Sveti Pavel, ki Jakobu pripisuje posebno prikazanje obstalega, ga imenuje celo pred Kefom, torej Petrom, ko poroča o svoji poti v Jeruzalem in ga tako kakor tega označuje za steber cerkve. Pozneje so judovski kristjani v njem videli svojo glavno osebo, na katero so se sklicevali. Njemu se pripisuje tudi pismo, ki spada v kanon novozaveznih spisov kot Jakobovo pismo. V njem se Jakob ne označuje kot Gospodov brat, marveč kot služabnik Boga in Jezusa Kristusa Gospoda. Apostolska dela nam kažejo, da je imel Jakob, kako smo že omenili, po Jezusovem vstajenju zelo važno vlogo v prvotni cerkvi. Najpomembnejše dejanje, ki ga je opravil, je bilo njegovo stališče v vprašanju težavnega odnosa med kristjani judovskega porekla in kristjani poganskega porekla. Jakob je skupaj s Petrom prispeval k temu, da so premagali prvotno judovsko razsežnost krščanstva. šmarnice v leto svetega Jožefa, profesorja Antona Štruklja. Pojdite k Jožefu. 3. maj, čaščenje svetega Jožefa v Vesoljni cerkvi in v Sloveniji. Povabilo Pojdite k Jožefu je namenjeno tudi nam danes. Bog sam je svetemu Jožefu podelil zvišeno nalogo in dostojanstvo. Že pred 150 leti je kongregacija za svete obrede zatrdila. Jožef se je poročil z brezmadežno devico Marijo, iz katere je bil pomoči svetega duha rojen naš gospod Jezus Kristus, ki je hotel v oči vseh veljati za Jožefovega sina in mu je bil pokoren. Tistega, ki so ga toliki preroki in kralji želeli videti. Jožef ni le videl, ampak se je z njim pogovarjal, ga z očetovsko nežnostjo objemal. Z neprimerljivo skrbjo je hranil tistega, ki naj bi ga verniki jedli kot kruh večnega življenja. Zaradi tega vzvišenega dostojanstva, ki ga je Bog podelil svojemu nadvse zvestemu služabniku, je cerkev vedno nad vse častila in slavila svetega Jožefa, po vrsti za deviško Božjo materjo, njegovo nevesto. Stalno ga je prosila za pomoč o pretečih nevarnostih. Svoje spoštovanje do svetega Jožefa je papež Frančišek izrazil že na začetku svojega papeževanja, ko je ime svetega Jožefa sprejel vse evharistične molitve, kar je pripravil že papež Benedikt XVI. In v svoj grb dodal simbol Jezusovega krušnega očeta. Že sveti Janez XXIII. Je ime svetega Jožefa leta 1962 sprejel v takrat edino evharistično molitev rimskega obreda, v rimski kanon, in 19. marca 1961 razglasil Jezusovega rednika za zaščitnika drugega vatikanskega koncila. Božji služabnik Anton Strle v opisu slovesnega praznika svetega Jožefa, moža device Marije, v leto svetnikov pregledno prikaže, kako se je v cerkvi čaščenje svetega Jožefa vedno bolj uveljavljalo. Na slovenskih tleh je bilo čaščenje svetega Jožefa znano že pred uvedbo njegovega praznika v leto 1621. Teda je svetnikovo čast z vso vnemo oznanjal škof Tomaš Hren. Več naših krajev in dežel je svetega Jožefa izbralo za prvega zavetnika. Za Hrenom ga je rad slavil v svojih govorih Janez Ludvik Schönleben. Čaščenje so pospeševali tudi naši redovi, najbolj avguštinci. Do zdaj je bilo na slovenskem svetemu Jožefu posvečenje že 28 crkva in 8 kapel. Tudi slovenski likovni umetniki so svetega Jožefa mnogokrat uspešno upodabljali. Etnologinja dr. Zmaga Kumer je po svojih raziskavah napisala podobo svetega Jožefa v slovenski ljudski pesmi. Najprej poudari, da je Slovenija bogata dežela, kar se odraža v naravnih lepotah, kulturi in umetnosti, pa tudi v ljudskem izročilu, ki mu je krščanstvo vtisnilo tako izrazit pečat, da ga ni mogoče prezreti. Ne samo, da je naša domovina posejana s cerkvicami, kakor nobena druga na svetu. Tudi našega pesemskega izročila, katerega množino nam zavidajo veliki narodi, si ne moremo predstavljati brez nabožnih in legendarnih pesmi. Na to predstavi podobo svetega Jožefa v slovenski ljudski pesmi. Krušni oče Jezusa Kristusa nastopa v evangeliju samo o 5 priložnostih. Moral je biti zelo zadržan, skromen in molčeč, saj ni sporočena niti ena njegovih besed. Tudi v naši ljudski pesmi je tak. Kadar je treba, zna biti dejaven. Marije obziren, nežen muž in vedno naredi, kar je v danem trenutku Božja volja. V nadaljevanju odkrivamo bogatstvo našega pesemskega izročila, ki opeva Jožefove vrline. Ni čudno, da je tudi duhovnik in skladatelj profesor Matija Tomc uglasbil kantato Slovenski Božič. Ob teh častitljivih starodavnih besedilih. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.